У лісті на свободу наш слухач Євген Крикун задав питання про уживання вибухного гуку «г» у білоруській мовленні. Як, притримлюючися літературної норми, треба вимовляти? Мазгі чи мазгі? Ганок чи ганок? На що можна орієнтуватися при вимовленні? Чи шмат у нас уласно білоруських словов з вибухним «г»? Чи випадає кожне етимологічне «г» у позиченнях передавати праз вибухне «г»? Найперш зауважу, що во власно білоруських словах вибухні гуки «г» і «г» вимовляються у кореньових сполученнях «зг», «зг», «цг» і «джг». Обризгли, бразгать, мазгі, розгі, вецгать, джгать і інших словах. У непозиченій лексиці «г» і «г» здараються і у інших позиціях. Наприклад, гус, нягегли. Ёсць таксама група пазычанняў, гэта прынамсі колькі дзясяткаў словаў, у якіх ўжыванне выбухных «г» і «г» носіць традыцыйны характар. Пералічу тут найбольш частотныя з такіх пазычанняў. Агрэст, газа, ганак, гарсет, гвалт, гільза, гіпс, гонта, гузік, джигіт, смарагд, цуглі, цэгла, швагер, швагерка. Улічваємо, што выбухныя гукі захоўваюцца і ў вытворных словах. Скажам, раз мазгі, то і мазгавы, абмазгаваць. Як газа, так і газніца. Як гвалт, так і гвалтоўны, гвалтаўнік і гэтак далей. У сваім лісце спадар Крикун піша, што стараецца вымаўляць «г», выбухны гук, паслядоўна ў словах іншамоўнага паходжання, ды ілюструе гэта, напрыклад, словам «праграма». Беручы пад увагу, што пераважная бальшыня агульнаўжывальных пазычанняў трывала замацавалася ў літаратурным вымаўленні з тыповым беларускім шчылінным «г», вымаўленчы варыянт «праграма» наўрад ці можна прызнаць за апраўданы і перспектыўны. Іншая сітуацыя з уласнымі назовамі, якія маюць неславянскую лексічную аснову. Тут ёсць падставы шырэй дапускаць захаванне этымалагічнага выбухнога «г». Іначай кажучы, калі мы ставім за мэту больш карэктную перадачу ўласных назоваў, не варта кваліфікаваць вымаўленне ў іх выбухнога «г» як парушэнне артэепічнай нормы. Да прыкладу, «Гарибальді» і, як варыянт, «Гарибальді», «Гібральтар» і варыянт «Гібральтар», «Грынвіч» і «Грынвіч».